numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Zicem că vorbim despre Părintele Arsenie Boca, dar puțin o să... Astăzi vorbim puțin mai mult despre prislop, pentru că ajunge la prislop și trebuie să știți ce se întâmplă, ce-i cu prislopul ăsta. Și ca să știți ce-i cu prislopul ăsta, trebuie să vorbim puțin despre Sfântul Nicodim de la Tismană, despre care foarte puțin dintre noi știu foarte... Și acei puțini care știu, știu puține. Decât că e numit cel sfințit, dar altceva, Nicodim cel sfințit de la Tismana, mare, așa, dezlegare, totdeauna dezlegare când e ziua lui, bucurie, a doua zi de Crăciun, dar cam atât. Nu prea dă nimeni copiilor numele Nicodim. Oricum. Deci Părintele ajunge să fie adus la Mănăstirea Prislop și aș începe o scurtă istorie a Mănăstirii Prislop, scurtă, lungă, nu știu. Ar fi mai multe etape ale mănăstirii. Prima etapă ortodoxă, 1405, de când începe să fie amintită ca făcută de Sfântul Nicodim, până în 1749, când rămâne ortodoxă, 1749. În 1749 devine greco-catolică până prin 1761, când este distrusă de Bucov și de rămâne distrusă, și o să vorbim despre perioada asta, după care devine biserică, devine mănăstire biserică greco-catolică până la venirea Părintele Arsenie Boca și după aceea perioada Părintele Arsenie Boca 1948-49 până 1959, 14 mai, Părintele și Maica Zanfira sunt scoși din monahism, pleacă, rămâne o maică stareță încă o vreme pusă de până în 1961, mai rămân în fiecare lună pleacă, 2, 3, 4, 5 hușuite de securiști. Și în 1961 ea, mănăstirea rămâne goală, pustiită cumva, și acolo se face un fel de azil de boli mentale. Cine merge pe dealurile din jur o să găsească și acum cimitirul celor care au murit acolo la acel azil. Și astea până, deci asta era în 61, din 61 până în 75, când după multe, când se deschide cumva România, Ceaușescu încearcă să arate lumii că el dă libertate religioasă și pentru multe cereri și rugăminți, de la arhitecți până la istorici care spun ce e importantă această mănăstire și că e cel mai vechi din Transilvania și că este făcută de Nicodim la Tismana și că la 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 la, îngăduie să fie reactivată viața monahală la Chislop în 1975. Și de atunci, bineînțeles, Părintele Arsenie Boca nu îi se dă voie să se mai reîntoarcă decât din când în când, de 2-3 ori pe an. Și atunci, cu semnătura securitate, dacă se întorcea, să mai vadă. Dar se întorc maicile care fuseseră la prislop în perioada cât a fost Părintele Arsenie Boca, maici care între timp se retrăseseră, n-au vrut să... Deci ele în 59, au fost sute de mănăstiri desfințate în 59, prin decretul la 410, și atunci a fost un dezastru, în sensul că au rămas câteva zeci de mănăstiri mai mari, care nu au fost desfințate, și aceste mănăstiri mai mari au rămas așa ca un fel de, într-o formulă de muzee, în care monahii trebuiau să rămână și să primească vizitatorii ca niște muzeografi, așa. Și nu era voie să fie mai tânăr de 45 de ani, dacă erai în mănăstire, și toți care erau mai jos de 45 de ani erau dați afară, erau scoși, erau duși în câmpul muncii. Așa a fost, de exemplu, Gherontie de la Tismana. El era atunci la Mănăstirea Ciolan, mi se pare, undeva în zona Buzău, Bacău. Și a fost scos din mănăstire și modul în care el a găsit cale să-și continue viața monahală, că fusese frate și rasufor acolo, a fost și monah, a fost să facă pe nebunul. Deci a fost modul în care nu s-a lăsat cumva complet scos din lumea monahală în care el intrase. Alții s-au căsătorit, deci au fost scoși mulți monahi, așa. S-au căsătorit, au fost tot felul de... Deci se pot scrie, se pot face filme, se pot face cărți. n-au știut ce să facă. Unii s-au căsătorit monahi cu monahii și au trăit în curăție, au trăit, vă pot spune, zeci de întâmplări de felul ăsta. Deci, ca să pară în fața autorităților că ei și-au făcut viața și continuă, așa, ei de fapt au trăit în curăție și când s-a dat voie iarăși după 89, s-au despărțit, s-au dus fiecare la mănăstire. Foarte interesant. Au fost și care s-au căsătorit, pur și, dar nu monah cu monahie, ci monah cu o fată, monahie cu un băiat și care au trăit, de exemplu, am cunoscut astfel de oameni care scoși afară pur și simplu din mănăstiri, lăsați scos de sub aripa bisericii cumva, pentru că biserica nu putea să-i apere, n-avea cum să-i apere, și erau împinși și forțați, dacă nu erai în câmpul muncii și la nu știu ce fabrică unde te trimiteau ei, până în data de ora, de te arestau. Au fost arestați mulți atunci, tocmai pentru că nu s-au prezentat exact unde trebuie. Și îi trimiteau în general în marile centre industriale, la Hunedoara, la Galați, la Valea Jiului, la minele din Valea Jiului, la Motru, la minele de la suprafață din Oltenia. Centre industriale mari, unde erai trimis, acolo era mulțime mare de oameni care, tineret, veni în toată țara, trebuia să te încadrezi acolo. Și dacă nu te prezentai și dacă nu veneai, era arestat și mulți au înfundat pușcările. Alții au muncit acolo cum au știut și au ieșit până la urmă și au rămas. Am cunoscut astfel mulți care au rămas celibi în lume, adică au trăit curat, nu s-au mai căsătorit și de-abia după 89 s-au mai afiliat pe la mănăstiri, cum au putut. Foarte interesant, e o lume întreagă. Despre asta aproape nu se vorbește. Și așa au fost mii. Pe care unii dintre ei am cunoscut. Eu am cunoscut vreo 25-30 de astfel de oameni care mi-au povestit cum a fost viața lor și cum unii căsătoriți, alții necăsătoriți. Alții trăind în căsătorie curată, albă. Alții celibi. Alții care s-au acuiat pe lângă mănăstiri, chiar dacă nu era voie, și-au trăit în sate din jurul unor mănăstiri care încă erau îngăduite și ei mergeau și toată ziua la slujbe acolo la mănăstiri și deși la început au fost persecutați și alungați de acolo și trimiși în alte părți, până la urmă ei erau ca niște monahi, numai că stăteau într-o casă nu știu unde. Deci o viață grea, a fost o viață grea. Așa s-a întâmplat maicile după ce au fost scoase de la Prislop, grupuri au fost scoase și toate li se dădea rânduială să meargă să lucreze nu știu unde. Până la urmă, cu greu, ele s-au adunat în două grupuri, prima dată un grup la Rășinari, în zona Rășinarului, unde era o maică, una dintre maicile din zona Rășinarului și avea acolo o moștenie de la părinții ei, niște case, niște locuri unde puteau sta toate la un loc. Niște șuri pe care le-au amenajat acolo și au stat toate la un loc. Și părintele Arsenie Boca le mai scria scrisori din București, de unde era ținut sub observație zi și noapte de securitate și scrisorile nu le trimitea prin poștă. Și le trimitea prin oameni de mare încredere care mergeau și le citeau scrisoare, după care o rupeau că dacă se vedea că le-a trimis scrisori, era dezastru și pentru ele și pentru el. Adică nu s-au păstrat acestea, doar în memoria celor maici care și o parte, două, trei au scăpat, au intrat în mâinile unor părute persoane de bun simț, foste maici, care de fapt erau șoptitoare și informatoare și au rămas la dosarele de securitate. Așa s-a întâmplat. Și ele au lucrat la cooperativele de covoare, erau un fel de cooperative meșteșugărești. Așa cum erau cooperative agricole, erau cooperative meșteșugărești. Se făcea meșteșugărie în stil comunist. Și era ceva meșteșugărie de covoare și de alte obiecte tradiționale la Rășinari. Și au intrat acolo în acest tip de... Așa și acolo au lucrat. Altele s-au adunat la Sinaia, unde o persoană, un arhitect, mi se pare, și-a donat o vilă lui din perioada interbelică, o vilă, o casă din perioada interbelică, pe care avea în Sinaia, a donat-o părintele Arsenie Boca, avea față de el un mare respect, și părintele n-a putut să o ia pe numele său, că era, nu știu ce maică, a preluat-o ca pe numele ei, și după aceea, din banii maicilor, din moștenirile părinților, că ele reveniseră acasă. Așa s-a făcut o vilă în Sinaia pe strada, nu mai știu cum.
Călugărului.
Nu Călugărului, așa zic oamenii, Tirul cu Porumbei se zicea. pe strada aceea, a făcut o vilă pe care a proiectat-o părintele, o puteți vedea, și care s-a făcut un fel de mănăstire ascunsă. De fapt, era o mănăstire la care părintele revenea, avea o chilie și acolo erau maica stareță veche, stareță de la Hristov, Julieta Costanescu Zanfira, care împreună cu vreo 15 maici, care au stat acolo mult timp și tot așa la un fel de cooperativă de asta meșteșugrească mergeau, dar erau mai mult numai ele și era așa o zonă cât de cât ferită, dar păzită de vreo două pichete de securitate care au fost tot timpul acolo, unul deasupra, unul jos, unul... De exemplu, părintele când ieșea din acea vilă și mergea undeva, vilă, o casă, era urmărit de securitate până la gară, de la gară îl prelua alt securist care intra în tren după el. El mergea pe jos de la... de la acea casă până la gara din Sinaia și de la Sinaia mergea la București să-și ia prăpăditul de salariu, nu salariu, pensie. Și asta era o dată pe lună, sau când mergea la Drăgănescu să picteze. Deși era ieșit la pensie, picta la Drăgănescu. Și pentru toate călătorile astea erau cel puțin un om, dacă nu 2-3, care se ocupau de urmărirea lui. Adică până la a spune, și s-a oprit în București în fața unei vitrine, s-a uitat în vitrină, era un disc cu nu știu ce. Discurile erau vremea aceea. Și aha, s-a uitat la un disc cu nu știu ce. Și după aceea și-a luat o baghetă, nu era pe vremea aia, o franzelă, și-a mâncat din ea, și-a mai mers mai departe, un om l-a salutat, el nu știu ce a făcut, tot, înțelegeți, adică tot ce făcea, nu putea să miști. Și părintele știa asta și atunci evita să vorbească cu oamenii. Iar dacă cineva vorbea cu el, îl vorbea tare, îi dădea înțeles și omului acelea că fii atent că sunt urmărit, fii atent că ești urmărit, fii atent că tot ce spui poate fi împotriva ta, cum zic americanii. În sensul că și atunci oamenii se minteau așa, ziceau, de ce vorbește cu mine tare? Ce faci, măi? Ce mai faci cu păcatul ăla și nu știu ce? Că el intra direct în probleme de, direct de păcate și nu vorbea chestii cu politică, că atunci era nenorocire, dacă el ar lăsa imediat pe omul ăla. Și atunci ăla venea pentru probleme. Și el zicea, dar de ce zici tare, părinte? Lasă-mă! Și el zicea, zic așa ca să înțeleagă și alții, mă. Dar nu se referea neapărat să înțeleagă alții trecători sau așa, să înțeleagă și ăia care stăteau și... Și e unul dintre motivele pentru care părintele vorbea tare și oamenii se zminteau că... Vorbea tare și la Drăgănescu, vorbea tare peste tot. Nu pentru că disprețuia secretul oamenilor și vai, taina inimilor și la, nici nu îi spovedea de față cum. Dar vorbea problemele lor cu glas tare ca să audă. Au fost situații când, de exemplu, în mulțimea de oameni de la Drăgănescu din biserică, câțiva 60 de oameni care se adunaseră, a avut curajul și s-a dus, de ce vorbești tare, părinte, a zis unul și a zis, de ce? Și s-a dus printre oameni și a... Nu știu dacă știți securiștii, nu se vedea prin nimic că ei sunt securiști, dar ca să aibă un semn distinctiv, așa că aveau americanii chestiile la care le scoteau ei și nu știu ce insignă, aveau sub guler aici o chestie, un fel de... Și el s-a dus la 2 sau 3 oameni și le-a întors guler. Și de asta, mă, și s-a dus și la ăla, adică el știa care sunt ăia 3 care... Bine, aia se pliau, tot timpul erau alții, dar el știa că nu, avea doar 100 de alii, de-ai cunoaște. Și de asta vorbea tare, de fapt. Și oamenii au zis că, mă, ce dur era, bă, ce, nu știu ce. Nu era vorba de duritate neapărat. Avea limbajul ăsta ardelenesc, care părea dur. Și îi plăcea să spună cuvinte puține și scurte și clare și fără prea multă polologie, ceea ce iară pare dur, că oamenii s-au obișnuit să le cânti în strună, să-i mângâi, să le zici, vai, ce deosebit ești. Nu mai... Deci, n-am timp, mă, că erau mulți oameni și îi spun scurt, mă, n-am timp. Și zicea, fa, așa și așa. Și spunea clar, fără... Și în formulele acestea de limbaj ardelenesc simplu, clar, fără menajamente, fără acoperări, fără nu știu ce vorbe care să susțină sensibilitatea noastră. Pe moment, probabil, că te... De exemplu, povestești un preot, domnule, m-am dus acolo, nu știu ce, am venit să întreb pe părintele dacă sunt bun de preot și nu știu ce, dar n-a spus la nimeni și... Ce ar fi însemnat să vorbească cu omul acesta? Da, ești bun, hai să te analizezi, nu ești bun, ești bun, poate că ești bun, nu știu. El nu m-a auzit din spate în timp ce bea o cană cu apă de la fântână. Pentru ce ai venit, mă? Nu te întoarce. Adică, probabil că era mai departe securiștul, nici nu auzea ce zice părintele, nu te întoarce ca să vezi că ai venit. Ești bun, mă, du-te, fă-te popă. Scurt, așa. Adică fără... Pare dur, știți? Pe mine numai atâta. Deci un preot deosebit, lucrează, fă... Nu atâta, adică oamenii nu înțeleg acum ce perioadă grea a fost aceea și cât de greu a fost. Acum zic, doamne, ce avea, domnule? Adică când omul trăiește bine, nu mai își poate imagina ce a însemnat coșmarul acela. Așa încât începutul acestei perioade de venire a Părintelui la Prislop înseamnă începutul Întunericului, începutul unei alte perioade a vieții Părintelui. Până acum a fusese foarte deschis, foarte larg, vorbeam în similor la sâmbăta, era fără ascunziș. Acum, de dragul oamenilor și ca ei să nu fie arestați, nu neapărat numai de dragul său, nu putem spune că și el nu era nepăsător, a fost arestat de 5 ori, dar de dragul oamenilor care nu-și dădeau seama și care, că de exemplu, la un moment dat, Maica Zamfira, care era stareță, nu știu ce a făcut și a zis, mă, a certat-o pe Iisus, cum faci mă asta? Cum faci mă asta? Că a zis ceva de oameni, sau nu știu, a trădat ceva din ce spuneau oamenii și zicea, nu, știi ce era? Că zicea, părinte, când se vor aduna oamenii, duminica asta, că urma să fie arestat părintele. Și știau că, nu știu, luni urma să vină securitatea. Când se vor aduna oamenii duminica asta, o să le spunem și o să le spunem că vor să aresteze și că noi nu vrem să lăsăm și o să facem o revoltă. Și a zis, mă, să nu faci așa ceva. Că tu nu știi, mă, ce e acolo. Adică tu nu știi ce e închisor și cum și la ce se ajunge și cum ajungi să te facă să lepezi pe Dumnezeu. Cum a fost experimentul Pitești și care s-a prelungit și la Gherla și la Iul și la Canal și niște lucruri îngrozitoare. Și zicea, răspunsul pentru sufletele acestor oameni care vor cădea când vor fi torsionate, chinuite de securitate. Răspuns tu? I-a zis, nu putem, mă. Și aici a fost foarte dur și era totdeauna dur. Noi nu putem noi răspunde pentru oameni, să-i aruncăm în gura securității, ei să ajungă să lepede de Dumnezeu și tu ce o să faci atunci, tu? Care tu ai urma să scapi pielea sau să... Și deci pentru asta Părintele era așa. Dar acum... Noi ne știm ce situații au fost, nu înțelegem decât că era dus, spunea tare și cam atâta. Dar nu-i cazul, nu asta e specificul lui. Specificul lui este atenția la om. Și marii părinți, marii istorici care studiază dosarul lui spun că dosarul lui e extraordinar de curat, adică dosarul lui, nu găsești nimic să-i găsești vinovăție, nici securiștii nu-i găseau vinovăție. Adică atât de curat lucra cu oamenii, cât niciun om n-a fost arestat din cauza lui. Niciun om, înțelegeți? Nu a fost arestat niciun om. Nici pentru că ar fi mers să stea la el acasă și aș fi făcut ceva ascuns acolo, încât omul ăla, dom'le, de ce l-ai primit? Uite, ăsta e un... Nu. Deci a oprit toate legăturile cu oamenii, s-a închis cumva în sine, nu a mai vrut să vorbească. Dacă vorbea tare și niciun om n-a fost judecat, condamnat, pentru că el era judecat și condamnat. Oricine ajută un condamnat, oricine îl primește, oricine îl hrănește, oricine îl ajută, putea să fie un viitor condamnat. Deci n-aveai voie. Și el nu s-a lăsat ajutat și nu s-a lăsat miluit și nu i-a trebuit nimic. Și a avut o curată lucrare cu toți acești oameni. Și acești oameni spuneau că au studiat dosarele multor duhovnici închiși prin închisorile comuniste, care toți au pe capul lor cel puțin 2 sau 3, cel puțin, unii ziceau 10 de oameni care au fost cel puțin chemați la securitate și chinuiți și bătuți și întrebați și la părintele niciunul. Deci înțelegeți că el avea atenție la chestia asta. Noi nu putem să ne batem joc de sufletele oamenilor și să-i băgăm pe ei pe mâna securității și a chinuitorilor că sunt eu nepăsător și am eu ceva să-i spun tainic și să mă ajute cu o mămăligă sau cu ce să mă poate ajuta. Îi șoptești ceva la ureche, îi spun ceva pe acolo și după aia l-ai luat de securitate. Ce ți-o spus, mă? Ce aveți voi acolo de vorbit? Sigur ți-o spus ceva? Că astea erau acuzațiile. Aceia când auzeau ceva nascuns, pentru ei era sigur ați hotărât ceva contra statului, împotriva orânduirii socialiste. Nu, domnule, mi-a cerut mămăligă. Azi că nu ți-a cerut mămăligă. Azi că știm noi. Și ca să scoate la tine, te bătea până spuneai orice vor ei. Ori părintele nu vrea să intre în lucrurile astea. Și atunci spunea tare. Și spuneau și se plângeau cei care îl urmăreau. Dom'le, nu putem să-l prindem, pentru că vorbește tare și cu nimeni, în taină cu nimeni. Intră în camera lui și până dimineață nu iese, nu vorbește cu nimeni. Nimeni nu intră în camera lui, nimeni nu iese din camera lui. De exemplu, când era la Prislop, zice, mai intră câteodată Maica Zanfira să-i spune ceva și el îi spune tare de se audă că erau vreo trei șoptitoare de noapte. Știți, erau trei șoptitoare între maici. Care... Și spuneau așa, nu putem spune nimic pentru că și când intră niciodată nu stau de vorbă singuri în taină. Ci totdeauna tare. El zice tare. Și ei zice tare. Că l-au învățat el. Și nu au ce să zică, domnule. N-ai ce să zici. S-au dus să vreau. Ce? Despre ce? Sau cu cine, cu ce? Da, lucrurile astea sunt greu de explicat acum. La ceilalți părinți, de aia mi se pare mie că cumva, părintele cumva ne depășește cu un cap pe noi toți, așa duhovnicește vorbind, că avea grijă asta față de sufletul celuilalt, pe când la marea majoritate a celor părinți, celorlalți părinți duhovnicești, nu era, era foarte multă grijă de sufletul lor, de inima lor, de viața lor. Și atunci acești oameni aveau nevoie de ajutor, aveau nevoie, se fofilau, vorbea cu cineva în taină. Ei, aia erau luați mai devreme sau mai târziu și bătuți, scoși din studenție, scoși din servicii, mutați pe servicii mai proaste. Poate nu erau arestați, dar oricum erau luați la ogrăi și se termina cu ei ca posibilitate de înaintare în ceva, să fii ceva, sau copiii tăi să meargă la școală. Sau... Ori așa ceva, băi, nu a vrut să-și mânjească sufletul cu... Și atunci el a intrat într-o perioadă de închidere. Nu de frică, ci pentru că știa ce înseamnă cei care vreți să știți, să cunoașteți perioada asta grea, există un fost angajat al Mitropoliei Sibiului, devenit preot după aceea, Petre Painea, sau așa îl cheamă cumva, scapă acum numele lui, și care a fost șoferul Mitropolitului Nicolae Mladin. Și acesta scrie o carte, l-am cunoscut pe Arsenie Boca, sau ceva de genul ăsta, sau duhovnicul, nu știu, duhovnicul Arsenie Boca, nu mai știu cum se numește cartea, poate vă vine în minte cuiva, că o aveți acasă. Și acesta povestește toată relația pe care a avut-o vechiul prieten al părintelui Arsenie Boca și om care, cu care a construit mănăstirea, Nicolae Mladin, care a fost printre primii trei, împreună cu Serafim Popescu și părintele Arsenie Boca, care au început mănăstirea Sâmbăta, și relația cu mitropolitul, că ăsta devenise mitropolit Nicolae Mladin, devenise mitropolitul Ardealului. Ei, și în timpul acela, acest mitropolit încerca să țină legătura cu părintele și să-l întrebe tot felul de lucruri și să se sfătuiască cu el, pentru că avea încredere în el ca om, ca gândire duhovnicească, și el era mitropolit și avea nevoie de multe. Și povestește acest om cu câtă finețe și cu câtă atenție ducea și scrisorele și ce ducea la părintele și cum îi spunea părintele și numai în ce condiții vorbea părintele, ca să nu-l pună pe acest șofer în condiția de a fi dus după aia la securitate. Deci o finețe și o atenție, ai zice, dom'le, dar îți pierzi toată viața numai să ai grijă de ceilalți oameni. Și atunci prefera mai degrabă să fie socotit un ținusul papuc, un închis, un dus cu pluta, un... că s-a schimbat radical, că a luat o razna, că s-a închis în sine, că... Deci prefera să fie așa socotit și să zică toți de el, decât să-și moaie mâinile în viața unui om, în sângele unui om, în sudoarea lui, în viața lui, în familia lui. N-a avut asta. Și m-am bucurat după aceea când am avut relație minimală cu câțiva dintre cei care au studiat și au scris, au făcut studii asupra dosarului, care a fost acolo la CNSAS, la dosarele de securitate și l-au studiat ani de zile, să-mi spună, domnule, n-am mai văzut asemenea dosar al securității, în care n-a putut să-i dea pe nimeni să-l chinuie din cauza părintele Sânilor, că a fost foarte atent părintele Stăniloc. Deci a fost foarte atent ca să nu greșească față de cineva. Și s-a închis definitiv și față de părintele Stăniloc. Până și părintele Stăniloc n-a înțeles complet de ce această închidere. Nici mulți dintre părinți n-au înțeles bine de ce. Și părintele s-a închis aproape complet. Nici măcar scrisori, nici ca oricum. Scrisorile toate cădeau în mâinile securiștilor. Am mai ținut așa niște mici legături prin bilețele trimise prin oameni de încredere și asta s-a întâmplat în primii ani, anilor 50, după care s-a închis complet, pentru că era un coșmar. Era cei care au fost în pelerinajul pe antisorile comuniste, ați auzit pe părintele Moise vorbind mai ales acolo la Diagonești, cât de gravă era situația după ce ieșeai din închisoare, cât de mult erai urmărit și cum mulți din cei care fuseseră în închisorile comuniste și acum la ieșire erau încartiruiți, erau luați ca șoptitori, ca informatori, adică te lăsau în pace sau îți dădeau o pâine, numai dacă spui și tu, dacă cineva dintre vechii condamnați mai ia legătură cu tine, dacă cu cine ai vorbit, tot. Și mulți au făcut acest pact al morții, pentru că era foarte greu. Foarte greu să trăiești, altfel nu te angajai, nu rămâneai angajat la dacă și îți găseai ceva, eu știu, la deratizări București, sau, și tu erai filozof, erai preot, erai nu știu ce. Cum părintele, de exemplu, Ilie Lăcătușu, a fost o vreme zugrav. Zugrav, după ce a ieșit, a stat zugrav, pentru că n-a vrut să colaboreze, zugrav. Și a făcut, a zugrăvit ani de zile, deci poate să se ocupa. Alții au fost, cum părintele Sârbu, a fost măturător pe străzi. Părintele Constantin Sârbu. Măturător, pentru că n-a vrut să colaboreze. Și diferite alte meserii nenorocite, era foarte greu să nu colaboreze. Era foarte greu. Tocmai de aceea Alexandru Paleologu, marele Alexandru Paleologu, care l-are fiu acum pe acest Teodor Paleologu, dar el a murit, eram cunoscut Alexandru Paleologu, a fost invitat de noi la Scorul când eram atunci la început. Spune, domnule, am colaborat. N-am putut altfel, nu s-a putut. Dar am colaborat spunând minciuni pe acolo. Am zis, da, am văzut, nu făcea nimic. Ducea și până când a zis ăla, bă, tu ne minți, mă. Eu după câțiva ani, mă, tu ne duci cu pluta, mă. Adică foarte mulți au colaborat formal, așa să zică, bine, colaborez, vă spun, da. N-am văzut nimic, nu era nimic deosebit, mă, nu se poate, mă, tot nimic, o zi, un an, doi ani, păi tu ne minți, mă. Și am încercat așa, săracu. Dar el măcar o recunoscut. Da, se numește Părintele Ioan Peană, Duhovnicul de Taine. Merită să știți cartea ca să vedeți ce perioadă de dezastru a fost atunci. Dezastru. Și cum mitropolitul Nicolae Mladin, pentru că a îndrăznit, pentru că era cel mai deștept din tot sinodul, adică el era trimis la toate întâlnirile mari, ale bisericii, peste tot era ca un fel de ministru de externe al. Adică nu era nimeni mai inteligent, mai capabil, mai decât el și în partea dogmatică, și în partea filozofică, și în partea și în toate și în cunoașterea limbilor și pe el îl trimitea sinodul peste tot. Dar ceea ce îl durea pe Sfântul Nicolae, pe eu cred că e Sfânt Nicolae Mladin, era că trebuia să tot dea cinste conducătorilor comuniști și să facă. Și el a zis, nu mai pot. La un moment dat a zis, nu mai pot, eu n-o să mai dau cinstea asta. Și l-a trimis pe Ioan Pern acesta și a zis, în taină i-a spus, nu știu cum s-au întâlnit, în ce condiții, prin bilețele, prin... Și i-a zis, nu mai vrea să dea nicio cinstire conducătorului, nimic. Și părintele să ne-a zis, în cazul ăsta va începe drumul crucii, se înscrie pe drumul martirilor, să știe că asta face, dar să-și adune toate puterile și așa ar și fost. Deci n-a făcut asta. În clipa următoare a fost aproape izolat. Nu mai suna nimeni, nu mai venea nimeni la el. El era mitropolitul Ardealului, dar nimeni nu mai, nici măcar nu mai, îi se blocase telefonul și tot ce avea, nu mai putea să facă nimic. Nu mai putea să iasă din mitropolia afară și nu numai atâta, nu știu ce i-au făcut, încât dietul de el. Deci nici nu îmi vine să plâng numai când mă gândesc. Cu disperare a reușit să iasă afară, să-l duc acest șofer pe la diferiți episcopi, să-i întrebe, măi, cu ce puteți să mă ajutați? Uite, și nu l-a primit nimeni, că ce să-l primească? Dacă îl primeai, erai și tu băgat în aceeași oală și dus în... Și după un timp oarecare, nu știu ce s-a întâmplat, dar i s-a turnat ceva, el era un om de o inteligență sclipitoare. A început să-și pierdă mințile. Și a pierdut mințile, a fost, dacă puteți să-l urmăriți pe internet, dacă găsiți poze cu el, a fost dus la mănăstirea, scos din... Asta s-a întâmplat de scurt timp, în 3-4 luni. Deci în 3-4 luni, dintr-un om de excepțional, și-a pierdut mințile, sau devenea tot mai incapabil de a mai se conduce și pe sine, și l-au dus la mănăstirea Sâmbăta, unde era dus de mână, de mâna, și la slujbă, și înapoi, și era așa ca un... Cum s-a putut ajunge așa de repede la... Eu nu cred că e... Sunt convins că a fost omorât pur și simplu de securitate și că în timp el va fi descoperit ca un martir, că așa a și fost. Și asta pentru Hristos, că n-a mai vrut. A vrut numai pe Hristos să-L slăvească, pe nimeni altcineva. Și pentru asta, eu cred că va veni vremea să fie și el declarat sfânt, dar impresionant ce cuvinte a lăsat Părintele Arsenie Boca înainte de hotărârea lui. Și a zis, mă, dacă alegi asta, tu mergi pe calea lui Dumnezeu, cea mai grea în mucenicie. Ai grijă că asta va urma, înhamă-te. Și acela s-a înhamat. Și a zis, bine. Numai că e foarte greu, e mai ușor parcă când te omoară decât așa să te nebunească, știi, să-ți pierzi mințile, să fii foarte greu. Dureros. Deci e o perioadă foarte grea. Cei care nu înțeleg perioada, nu-l pot înțelege pe Părintele Arsenie Boca. Noi avem șansa, eu am șansa că l-am cunoscut. Am cunoscut cât de cât puțin perioada aceea. Am mai cunoscut-o și prin familia mea, care a fost și ei arestați și închiși. Și atunci avem altă imagine asupra acestei perioade. Dar cei care nu au prea precupin așa ceva, n-au nici din familie, nu prea pot înțelege ce s-a întâmplat și ce era. Și de-aia pot să aibă și amintiri frumoase. Să zică, ce frumos era, hai să ne întoarcem la comunism. Și ei nu-și dă seama la ce se întorc. Adică... Dezastru. De ce unii sfinți sunt mai grabnic ajutători decât, de exemplu, Sfântul Efrem? Nu știm asta. Nu știu dacă unii sunt mai grabnic ajutători. Da, poate că sunt. Dar poate că vremelnic li se dă darul ăsta unor sfinți și li se dă și pentru, poate că vremelnic sau poate pentru totdeauna, cum e Sfântul Nicolae, alții vremelnic, cum zice Sfântul Efrem și Sfinții Rafael, Irina și Nicolae, că ei spun că ei înși spun că nouă ne-a dat Dumnezeu darul acesta și de facere de minuni pentru ca să întărim lumea acum înainte de vremea sfârșitului. Deci ei au fost descoperiți după 500 de ani, puteau să nu fie descoperiți niciodată. Și Dumnezeu a dat și darul ăsta de facere de minuni mari pentru ca să întărească Grecia și toată zona asta într-o vreme foarte grea de pierderea credinței. Asta e de fapt. O vreme foarte grea de pierderea credinței și exact cum Sfânt, și cred că nu întâmplător, exact cu amândoi sfinții, și Rafael, Irina și Nicolae, și Efrem, au trăit într-o perioadă foarte, foarte grea, adică era sfârșitul Imperiului Bizantin, era o vreme de, în care Imperiul încerca în toate cu disperare să se salveze și în disperarea lui încerca să treacă la catolicism, încerca să facă orice numai ca să se salveze, adică nu mai conta adevărul credinței. Și atunci lumea era foarte tulburată, nu mai știa unde e ortodoxia, care e, turcii năpăteau pe toate părțile din Constantinopol, din Bizanț, dar atât rămăsese un oraș, atât, și câteva mici zone din Grecia. Și în vremea aceea acești oameni au fost lumini, adică au rămas tari, au rămas. De exemplu, ca să vă dau exemplu, Sfântul Rafael a fost în Constantinopol în vremea ultimului împărat. Deci mai erau 2-3 ani până la căderea Bizanțului. Era ultimul împărat, Constantinul al XII-lea. Și Dragases. Și era în timpul acestui împărat, care deja era foarte apropiat de catolicism, și invitase în Sfânta Sofia mari cardinali catolici și făcea slujbe cu ei acolo și făceau un fel de... Și acesta era fostul lui prieten. Rafael fusese cu el la școală, se cunoșteau și l-a invitat la slujbă duminica. Și el a venit și a văzut acolo ce invitați avea și a zis, eu nu pot să particip. Și l-a exilat. Deci el, prietenul, și el, nu pot să particip. Și l-a exilat și l-a scos din Constantinopol, l-a trimis să plece și el a plecat din insula Lesbos. Și așa a ajuns el în insula Lesbos și a... Oricum, deci au fost vremuri foarte grele, foarte grele. Exact cum acum sunt la fel de grele de pierderea credinței. Nu mai știi care credință, dacă asta o fi. În amestec al credințelor, un fel de cosmopolitism, așa, și ispite cum n-au mai fost de început și sfârșit de lume, cum era atunci, se sfârșea o lume. Era un imperiu care durase 1000 de ani și ținuse o... Nu mai, a dispărut acel imperiu, așa cum acum dispare o cultură și o înțelegere creștină asupra lumii de 1000 de ani și se înlocuiește cu alta, adică se întâmplă altceva și eu cred că și de asta acești ființi sunt cumva rânduiți de Dumnezeu acum, pentru că ei au reușit să fie atunci la acel sfârșit de lume vii și să învețe oamenii cum trebuie să fie și să îi îndemne cum trebuie să fie și cred că și acum, la sfârșitul unei alte lumi, tot ei sunt cei care sunt scoși de Dumnezeu să-și facă lucrarea pe care ei o fac și li se pare firesc să o facă. Adică, cred că de asta. Iar alți ființi au mare trecere ca făcători de minuni pentru că aveau milă față de oameni în vremea vieții lor și atunci Dumnezeu le dă pe moarte acest dar de a face mult mai multe minuni și cu alți oameni și peste tot, în toate părțile. Da. Ține și de firea așa. Nu o să auziți faceri de minuni din partea Sfântului Arsenie cel Mare, să zicem, care era un mare isihast, un mare rugător, un mare tăcut, un om tăcut, un om care vrea să se smerească până la... Deci, dacă vreți, Sfântul Arsenie cel Mare vă poate ajuta în smerenie, în răbdare, în tăcere, vă poate ajuta în alte chestii, dar nu dăm cheile, fă-mi aia, dă-mi aia, ajută-mă acolo, să am și eu o mașină mai bună. Nu merge la Sfântul Arsenie cel Mare. Adică ține și de firea omului. Adică tu dacă ai cinci unghi și toți sunt deosebiți. Cinci unghi. Și unul e mare fizician și îi place să studieze și așa. Păi nu te duci la el să zic, te roage să-l rogi să te ajute la măturat. Adică el e cu altceva. Îl ajuți dacă vrei să înțelegi compoziția universului chimică și nu știu ce rogi pe acolo să-ți explice cum și ce. Așa și Sfinții. Adică Dumnezeu nu distruge firea Sfântului. El rămâne cu firea și cum s-a zidit el și îl ajută în continuare să facă binele în consonanță cu ceea ce a vrut el. Și Sfânta Cecilie o să-i ajute în continuare pe oameni să cânte, să zicem. Dacă ea a cântat și a plăcut, o să-i ajute la asta și cum și îngerii fac asta. Alții o să-i ajute pe oameni la tot felul de lucruri, în funcție de ce au fost și cum au fost. Deci și de asta se întâmplă așa. Cineva spune că vrem să-l ajutăm pe domnul Grigore. Domnul Grigore este un om care a văzut până la un moment dat și pe aceea a fost orbit. A fost orbit de niște răutăți omenești, s-a aruncat în față niște acid sulfuric sau nu știu ce și îl vedeți, stă undeva în zona aceea cu ochelari negri, deci nu mai vede de mult timp. El stă undeva la Mera. Și vrem să-l ajutăm pentru că el nu poate veni de acolo decât foarte greu și vrea să vină duminica. Și sunt deja vreo 2 sau 3 oameni care au încercat să, așa să zic, într-o duminică merg eu, într-o duminică merg eu. Dacă mai sunt alți oameni care pot să ajute să vorbească cu cine? Cu Nicoleta. Că și ea merge într-o duminică, altcineva merge într-o altă duminică. Ce înseamnă cuvintele pe care le adresăm Maicii Domnului în slujbe? L-am născut în zilele din urmă pe Hristos. Păi, nu, în general... Sau auziți, iar acum, în zilele din urmă, a venit să ne mântuiască pe noi. Adică nu înseamnă că zilele din urmă ale lumii, nu în sensul ăsta. Ci înseamnă că în zilele acestea din urmă, acum aproape de noi, s-a născut Hristos pe pământ. Adică erau zilele lui Avram, erau zilele lui Isaac, erau zilele lui Noe, erau zilele... Alea sunt zilele de demult. Iar zilele din urmă sunt zilele acestea mai apropiate. Și pentru că toate aceste scrieri, în general, au fost în biserică, au fost scrise cumva în secolul 5, 4, 5, 6, 7, cel mult 8, cam până acolo au mers scrierile în biserică. Se mai adaugă scrierile din secolul 12, 11, da, foarte puține. Și pentru că scrierile pe care le citiți voi în rugăciuni sunt din secolele 4, 5, 6, 7, 8, cel mult 8, atunci pentru ei care erau la 200, la 300, la 400 ani de Hristos, erau zilele din urmă în care a venit Hristos, s-a întrupat și a venit între noi. E ca și cum am zis noi, iar acum în zilele din urmă ne-am unit noi ca neam, deși acum e de 100 de ani, știți? Ne-am unit, dar de multe ne-am vai de capul nostru, nu împărăștiați pe toate. Deci așa e, în sensul ăsta, nu? Că acum în zilele din urmă, fiind sfârșitul lumii, a venit Hristos, s-a întrupat și... Nu, nu. Nu, și în sensul ăsta, simplu. Părintele Arsenie le spovedea pe maicile la Vistov, care cu voce tare, dar nu, de să știți, Părintele Arsenie a avut o chestie care, pe care oamenii nu pot înțelege, ascultare absolută. Deci dacă el a fost oprit din orice lucrare preoțească, orice lucrare preoțească, și s-a spus de către Episcopia Aradului, prin scrisoare, că de-aia a și cerut, nu, că au venit și au spus cu vorbă, cu voce, că n-ai voie, ești din mănăstire, gata. Și a zis, până nu mi se scrie, nu. Să am eu semnătura Episcopului Aradului, Andrei Magiaru, mai ales că era bătrân și nu mai știa bine ce face și erau niște consilieri care făceau ei pe acolo. Deci până nu vă semnătura, eu nu mă supun. Și a venit semn scris cu semnătura lui, nu știu cum o fi dat-o săracul, dacă știa ce semnează, și că de acum în vecii vecilor, cât va fi până hotărâm noi altceva, nu vei mai sluji niciodată, nicio slujbă, nici liturghie, nici mormântare, nici parastas, nici nimic. Deci ești din toată așa, nu te îmbraci niciodată în preot și așa, în reverende și așa, că nu mai e așa, decât într-un costum. Așa? Și nu mai spovedești, nu mai ești. Păi din clipa aia n-am mai făcut asta. Și când îl ruga cineva și zicea, Părintele, în taină, eu ce mă, eu nu mă joc cu ascultare. Eu sunt monah, mă, eu nu mă joc cu ascultare. Nu mă joc, dacă am promis în fața lui Dumnezeu că o să ascult ca monah, ca și noi preoți promitem. De ierarhul locului și ce îmi va zice el aceea faptul. Mă joc, n-am chef. Ai promisiune înaintea lui Dumnezeu. Și dacă biserica ți-a cerut asta prin ierarhul locului, o ascult și te supui. Ei, el a făcut chestia asta. Greu de înțeles pentru om. Greu de înțeles. De exemplu, Părintele Ioan Iovan, care la fel a promis, un om extraordinar, un luptător, nu s-a supus. Și el făcea ascuns rugăciunea, liturghia, se îmbrăca în preot și nu avea nicio treabă că este interzis. Înțelegeți? A fost alt mod de... Așa a crezut el, dar Părintele nu... Nu. Au fost mulți oameni care au spus, hai Părinte, că el a făcut încă vreo 3-4 cereri către Patriarhie după 59, după ce a fost oprit, să fie lăsat să mai slujească. Și Patriarhia totdeauna a zis nu. Dar nu Patriarhia, că de fapt orice dădea Patriarhia ca și o hotărâre, trebuia prima dată să avizeze securitatea. Și securitatea zicea nu. Nu. Și gata, ce să mai discutăm. Și a zis nu, nu. Și veneau oameni și zicea, Părinte, eu sunt preot într-un sat, mergem acolo tainic. Noaptea, închidem tot, slujim. Nu mă joc, mă, zicea. Înțelegeți? Eu nu fac asta. Adică, deci n-am mai spovedit pe nimeni. Pe nimeni. Niciodată. Până la sfârșitul vieții. Din 59 până la sfârșitul vieții. Pe nimeni. Niciodată. Nu și-a mai pus niciodată patrafirul pe gât. Niciodată. Nici măcar în joacă. Așa era Părintele. Adică, așa ceva nu se prea poate înțelege așa. Că noi românii, mai mă, că le sucim, noi facem o românească, învârtim, o sucim, las, că nu-i dracu așa de negru. Rezolvăm noi. Nu. De-aia zic că el e ca Sfântul Vasile cel Mare, singurul roman dintre greci. Că despre Sfântul Vasile cel Mare se spunea că era un foarte serios, foarte clar. Când zicea un cuvânt, îl făcea. Când îi se spunea ceva, îl făcea. Și nu prea semăna cu el alți greci, care știți voi cum sunt greci. Nu-i cred nici când te laudă, nici când îți dau dar. Adică, și el ziceau despre el că e singurul roman între greci. Adică omul ăla care când spune, spune, când face, face. Cam așa a fost Părintele Arsenie Boca. Adică nu s-a jucat cu cuvintele. Și nu, niciodată n-a mai. Dar făcea, dacă l-ați văzut, eu l-am prins pe Părintele Daniel Stoienescu, ucenicul Părintele Arsenie Boca, care stătea ori în biserică, ori în afara bisericii în anii 93, 94, 95, 96, când a mai fost pe acolo pe la Tristop. Și vorbea cu oameni în afara bisericii și cu glas tare, așa. El a preluat de la Părintele Arsenie Boca. Și veneau oamenii, de la Părinte, am necazul ăla. Și el vorbea tare, care necaz? Și alea se uitau și ascultau. Și el spunea, păi fa așa, nu știu ce, și așa vorbea. Deci, el preluase de la Părintele Arsenie Boca exact stilul pe care l-a văzut la Părintele, care așa făcea. Nu, deci, nu spovedea și zicea, du-te, spovește la preotul din sat, du-te, nu știu, la preotul din oraș. Du-te acolo că spre uzbun. Du-te dincolo. Și atât. Dar el doar spunea, aici trebuie să faci așa, cam așa, dar restul te duci ascult de Părintele din sat, nu știu care. Așa făcea. Și cam așa făcea și Părintele Preasfințitul Daniel. Deci nu le spovedea pe mai cele. Le-a spovedit până în 5-9. După aceea, niciodată. Niciodată. Da, asta e. Acum, întorcându-ne. Ce mai e aici? Vă reamintesc de pereinajul pe jos. La Mănăstirea Albac, de sâmbata aceasta, plecare la ora 8 dimineața, la Florăria Magnolia. Informații la Lumina, prețul 60 de lei. Nu informația e 60 de lei, prețul... prețul călătoriei. Mănăstirea Vislop are următoarele hramuri. Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, 8 mai. Hram dat de Sfântul Nicodim de la Țismana. Sfântul Ioan de la Vislop, hram adăugat în timp. Pentru că acolo a locuit Sfântul Ioan de la Vislop, 13 septembrie. Înălțarea Sfintei Cruci, 14 septembrie, tot, aici se pare tot hram dat de Sfântul Nicodim de la Țismană. De obicei, mănăstirile au două hramuri, în general. Al bisericii mari, care e acolo, dacă este, dacă sunt mai multe biserici, cea mare. Și al mănăstirii în sine. Mănăstirea în sine, mănăstirea toată a Vislopului are hramul Sfântul Ioan Evanghelist. Biserica are și hramul acesta în sine, biserica are și hramul Înălțării Sfintei Cruci. Amândouă sunt date de Nicodim de la Tisman. Înălțarea Sfintei Cruci, 14 septembrie. Și se mai adaugă acum Părintele Arsenie Voca, 28 noiembrie. Prima etapă ar fi 1405, de când se aude că s-a construit mănăstirea, până în 1749, când a fost luată de greci catolici. Cine era acest Sfântul Nicodim de la Tismana? Sfântul Nicodim de la Tismana era Isihast. Venind din Muntele Athos, o să vă povestesc cine era. Înființează aici Mănăstirea Prislop, pe locul unei alt, se pare că a fost o bisericuță acolo numită Mănăstirea Bătrână, așa îi ziceau românii de pe acolo, adică o biserică de lemn a unor sihaștri retrași pe acolo. De unde erau toți acești sihaștri retrași prin munții aceștia? La care venise Nicodim. O să vedeți că și la Tismana erau niște sihastri și o veche biserică unde el a făcut acolo și la Vodița și la Vișina. Aceștia, în general, erau oameni care se retrăseseră din tot Imperiul Bizantin, cum fusese cucerit de turci, Asia Mică, Olimpul Bitiniei, care a fost merită când o să ajungeți în Turcia să mergeți în munții Olimpii ai Turciei, numiți Olimp atunci, deci nu Olimpul de aici, din Grecia, era un alt Olimp numit al Bitiniei, undeva în partea de nord a Turciei, nord-vest, sunt niște munți acolo și acolo pe un munte este numit Olimp și acolo este Olimpul Bitiniei. Nu mai există în picioare decât ziduri, dar au fost 20-30 de mănăstiri pe acel. Era un fel de munte Athos. Înainte de muntele Athos, acela a fost muntele Athos. Adică primul loc sfânt a fost care, cumva, al monahismului a fost pustiul egiptean. După ce pustiul egiptean a intrat sub arabi, al doilea sau cam aceeași mărime a fost pustia Palestinei, zona în jurul Ierusalimului, dar și Sinaiul. După invadarea perșilor, după aceea arabilor, a rămas Sinaiul cumva puțin într-o zonă mai puțin expusă și cu anumite drepturi care li s-au păstrat. Deci Sinaiul a rămas până spre secolul 6-7 ca cea mai importantă zonă de monahism creștin, după care s-a mutat în Olimpul Bitiniei, în Asia Mică, în care încă era sub stăpânire bizantină și a fost așa până spre secolul 10, 11, chiar 12, după care turcii au cam ras totul pe acolo. Și de atunci sunt și până acum ruine pe care le puteți vedea ale marilor mănăstiri. Sunt din Olimpul Bitiniei vreo 16 sfinți în calendar. O să puteți să-i auziți. Când auziți de la de sfinți din Olimpul Bitiniei, să știți că acolo erau. După care toți acești oameni retrași acolo în zona aceea erau până și stâlniși, care stăteau pe stâlpi. Veniseră din zona Siriei, retrași în zona asta. Cu cât s-au retras în pace, au umplut străzile Constantinopolului, încât aproape fiecare stradă avea o mănăstire de pusnici, trăitori, fugiți de pe nu știu unde. După care și de acolo, din Constantinopol, au început să fugă, mai ales că marele patriar și împăratul visau la legături cu Roma și ei nu... Așa, plus că era un pericol de a fi cucerit, Constantinopolul tot timpul era asediat, a și fost în mâinile catolicilor timp de 60 de ani, după apogeea de-a patra, deci s-au retras de acolo și au fugit în zona țaratului română-bulgar și au, de exemplu, dacă treceți Dunărea pe la Giurgiu și după Ruse mai jos, dați de Ivanovo și toate peșterile din jurul Ivanovo, acolo între peșterile acelea pe altă cale este Mănăstirea Sfântului Dimitrie Basarabov, unde a stat el, Basarabov, satul. Deci sunt niște voi așa asemănătoare cu, nu știu cum să spun, niște voi străbătute de pâraie cu dealuri, cu pereți de zid, de stâncă, de calcar, lungi și largi. Adică de la zidul ăsta, de la peretele ăsta până la peretele celălalt, sunt 150-200 metri, 300. Și în acești pereți de calcar sunt sute la propriu de peșteri de puznici. Sute. S-au găsit numai o parte. Ei, aici o să retreseseră la un moment dat din Constantinopol și din Olimpul Bitiniei peste tot și din Muntele Atos, că după aceea s-au retras în Muntele Atos dinspre Olimpul Bitiniei și în Muntele Atos s-a început în secolul 10, 11, 12, 13 s-au făcut toate cele mănăstiri retrăgându-se mulți oameni din zona aceea. Dar și Muntele Atos a început să fie lovit de turci și piratat și pirat și tot felul. Și atunci și de acolo au fugit și s-au ascuns în Bulgaria, care era un țarat româno-bulgar independent, puternic, și s-au ascuns aici mai spre nord, spre Dunăre, care le-a frică acolo jos în sud. Și așa s-a umplut zona aia de pusnici trăitori. Așa a ajuns și în Serbia marele sfânt din Sinai, Filotei, Sinaitu, mi se pare că el. Cred că el. Și în Bulgaria la fel au fost alți mari sfinți, și din Sinai, și din Muntele Atos, și din care s-au retras. Ei, și așa au ajuns aici, lângă Dunăre, în acea zonă, sute de trăitori, mari trăitori și isihași mari, care veneau din Muntele Atos, care veneau din Olimpul Bitiniei, care veneau din Constantinopol, care veneau de peste tot. Și așa un văcar oarecare, simplu de acolo, Dimitrie, a învățat rugăciunea inimii, a învățat să trăiască învățătura de credință creștină, așa, și a ajuns sfânt, știți? Nu el singur a inventat el și și-a descoperit singur harul. Sau a descoperit el cum se face. Și l-au învățat acei oameni, el a trăit în acele mănăstiri și acele peșteri, în apropierea acelor oameni, și așa așa a devenit el cine a devenit. Și așa s-a întâmplat și în Serbia. S-au retras foarte mulți și de acolo, încetul cu încetul, după ce 1389 la Câmpia Mierlei a fost distrusă Serbia, după aceea Bulgaria înainte a fost distrusă, ei s-au retras în sus aici spre Dunăre, după care au împânzit munții noștri. Au fugit în munții Valahiei pentru că erau domnitori români, valahi, dar care nu erau supuși încă turcilor, sau când au fost supuși, au păstrat autonomia și aici n-a fost picior de turc să-și facă moscheie sau să se audă imamii cântând sau nu există în țara românească, nici în Moldova, ceea ce s-a întâmplat în Serbia, s-a întâmplat în Bulgaria, s-a întâmplat și în Ungaria, s-a întâmplat peste tot, că ele au fost pașalucuri, pe când aici la noi nu. Și atunci s-au retras foarte mulți oameni aici, foarte mulți pusnici. Și aceștia au umplut pădurile și trăiau cum trăiau și își făceau câte o bisericuță de lemn la care așa. Dar deja acest Nicodim de la Tismana venea și găsea pe toate locurile mulți puznici jertase aici și le făcea biserici. Pentru că avea la cine să le facă. Nu era că inventa el atunci că vine din cum fac acum bisericile, mănăstirile, face mănăstire, că o veni cineva până la urmă, face mare și spațiu asta și nu-i nimeni. Atunci chiar erau, adică era nevoie. Dar cine era el? Multe aș avea de spus despre el. E foarte puțin studiat Sfântul, foarte puțin se știe despre viața lui. Se pare că era rudă cu Lazar de la Câmpia Mierlei, o rudă mai îndepărtată, dar rudă, și rudă cu domnitorul român Vladislav Vlaicu, care și el, domnitorul român, era rudă cu Lazar, cneazul Lazar, și așa, cumva, a ajuns el în țara românească. Dar e întreagă poveste. Vai, deși avea să vă spun. Deci el s-a născut la Prilep, e o localitate care acum e în Macedonia, e aproape de granița cu Kosovo. Și atunci era în zona Serbiei, care era mare atunci, Imperiul Sârb era de la Corint, de sud, deci mai jos de Atena, până la Dunăre și când s-a născut el. Și până la Adriatica și aproape până la Sofia. Deci partea asta mare din Balcan era sârbă. Și el s-a născut la Prilep, era aproape la jumătatea Serbiei, acolo, acum e în Macedonia, nici măcar nu mai e Serbia pe acolo. Acolo era jumătatea Serbiei. Și s-a născut lângă mănăstirea Decianii, care era în construcție când el era la Prilep. Decianii peste graniță în Kosova, nu era granița asta. Și acolo a învățat el toate. Deci el s-a dus și a stat la Decianii, care era în construcție, și a învățat carte, a învățat să citească de la monahi, care aveau o anumită școală de și pentru preoți, și pentru, în general, mănăstirea la focare de cultură, așa. Și acolo a învățat și la 15 ani, fiind, avem 15 ani, și stând acolo la, el stând acolo ca fiul al unui principe al locului. Stătea acolo și venea numai sâmbătă, duminică, acasă. Restul, toată săptămâna stătea acolo și învăța de la monahi, ca o școală. Și fiind acolo, a fost momentul în care mănăstirea a fost sfințită. Era 1335. Era în vremea lui Ștefan de la Deciani, marele sfânt, care acum are moaștele întregi acolo la Deciani, în Kosovo. Și acesta a adus multă lume și s-a făcut slujba de sfințire. Și au venit mulți monahi sârbi din Muntele Atos. Și el avea 15 ani și a fost atât de impresionat de monahii sârbi de la Hilandaru, cum cântau, felul cum erau, că veniseră vreo 50 de monahi serioși de la Hilandaru, care era mănăstire sârbească. Și a venit acolo și așa de impresionat a fost încât a plecat cu ei. N-a mai stat, a plecat cu ei. Și acolo, la Hilandaru, a învățat el toate și a învățat și arhitectură, că se învăța de toate acolo. Erau biblioteci imense. A învățat greaca, a învățat să vorbească în greacă, a învățat slavona bine, să traducă din slavona în greacă, a învățat pielăritul, a învățat cum să facă, cum să copieze manuscrisele, multe, 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 și cum să facă o mănăstire și toate astea le-a învățat. Și atât de priceput a fost încât încetul, timp de 10 ani, până când a ajuns să fie 10 ani acolo, când a murit starețul, în 1945, el era starețul mănăstirii, a fost ales starețul mănăstirii din Andaru. Și în 1946, împreună cu ceilalți mari stareți ai Muntelui Atos, au venit la Skopje, capitala actuală a Macedoniei, care atunci era capitala Imperiului Sârb, și au participat la declararea, împreună cu episcopul de Târnovo, cu patriarhul de Târnovo, bulgar, împreună cu arhiepiscopul de Ohrid, împreună au participat acolo, la Skopje, prima dată la declararea Arhiepiscopiei Serbiei în Patriarhie, asta la 1346, și după ce a fost declarat patriarh, Ioanichi al II-lea, regele Serbiei, Ștefan Dușan, a fost făcut împărat, adică imperiu. A fost încoronat ca un împărat, s-a pus corona pe cap. Asta a fost în 1346 la Skopje și el era starețul mănăstirii Hilandaru din Muntele Atos, a sârbilor, avea un rol important. Și a revenit înapoi în Muntele Atos, n-a mai putut să stea așa de mult acolo, din două motive. După moartea, el a stat până prin 55 în Muntele Atos, în 55-56. În 55 a murit Ștefan Dușan. În clipa în care a murit Ștefan Dușan, marele rege sârb, Serbia, Imperiul Sârb s-a împărțit în bucăți, s-a făcut praf și pulvere. Și atunci au început și atacurile dure ale turcilor în zona aceea. N-a mai avut putere Serbia să se apere. Atosul era sub stăpânire sârbească și Ștefan Dușan l-a apărat. N-a mai putut să fie apărat și el acolo fiind, ăsta a fost unul motive, că erau atacuri neîncetate ale turcilor care nepădiseră, trecuseră de Constantinopol, care nu cuceriseră, dar luaseră mari părți din Europa, zona Adrianopol, încoace, cam unde au acum turcii, dar mai înspre ajunseseră aici până spre Tesalonica, ocoliseră Tesalonicul și atacau Muntele Atos și atunci el a fugit din Muntele Atos, pentru că nu se mai putea trăi acolo. Și din motivul ăsta, al doilea, asta era 1356, după moartea lui Ștefan Dușan. Și al doilea motiv, pentru că a avut o vedenie în care Maica Domnului spune, te duci să-mi faci biserică undeva la cascadă. I-a spus că să meargă la o cascadă și a arătat cascada în vis. Și a zis, unde poate fi asta? Și el a plecat din muntele Athos și a fugit înspre Serbia, a înaintat în locurile în care nu erau cucerite de turci și acolo a construit o mănăstire, multe vă pot spune, a construit o mănăstire undeva la granița actuală dintre Macedonia și Kosovo, în care încă nu erau în mâinile turcilor. Am scris aici multe, dar nu mai, altă dată, sau data viitoare o să intrăm în detalii, dacă vreți. A stat o vreme acolo, dar turcii s-au apropiat de zona aceea. A mers la Krușeveț, la capitala Serbiei, unde era Sfântul, a început Sfântul Lazar al Serbiei să conducă Serbia, să reunească acolo, asta la curtea lui mai mult timp, cu alți mulți monahi retrași acolo, și a mai construit o mănăstire în zona unde sunt românii, pe Valea Timocului?
Negotin.
Deci a mai construit, în vremea lui Lazar, cu banii lui Lazar, a construit o mănăstire în zona Negotin, Mănăstirica, îi ziceau ei, Mănăstirica, așa ca și cum ar fi o mănăstire mică. Și el căuta tot timpul acea cascadă pe care a arătat Maica Domnului în vis, dar nu o găsea. Și Sfântul Lazar îl cinstea foarte mult, îl iubea foarte mult, pentru că fusese marele stare să-l mănăstiri Hilandarul și avea un dar duhovnicesc mare și se sfătuia cu el, era spednicul lui Lazar. Adică se sfătuia cu el în toate. Și când turcii au început tot mai mult să atace și mari părți din Serbia au căzut sub stăpânire, l-a îndemnat Lazar să meargă spre Valahia, unde erau zone în care nu erau încă cuceriți de turci, și ca să se ferească a zis, du-te spre Valahia. Și pentru că era rudă Lazar cu Vlaicu, Vladislav Vlaicu Vodă, rudă Lazar, l-a trimis la Vladislav Vlaicu Vodă să treacă granița și să-l ajute să întemeieze mănăstirile din... că nu aveau, românii nu aveau mănăstiri, nu aveau, era plin munții de retrași de peste tot, dar nu avea nicio mănăstire sau nu. Și atunci el trece munții și face prima mănăstire la Vodița. O face aici, Vlaicu Vodă chiar lasă o scrisoare veșnică, zice el, că niciodată ai stareții să nu fie aleși de episcop sau să nu fie sub stăpânirea vreunui domnitor sau... ci ei să se aleagă, ei și numai urmașii lui Nicodim să hotărască aici, că Nicodim e om sfânt, e acolo și... ei să se aleagă, după care el continuă să caute locul acela din vis și îl găsește la Tismana unde sunt cascade. Acolo era locul din vis pe care îl arătase Maica Domnului și acolo a ridicat el și acolo banii, mare parte au fost de la Cneazul Lazar. Cneazul Lazar era atunci în plină putere. Era în 76, 1377. Lazar urma să moară în 1389, peste 11 ani, 12 ani. Și mănăstirea s-a construit din banii cneazului Lazar, 80%, și a lui domnitorului român, într-o anumită parte, la Tismana. Dar, între timp, cneazul Lazar îl roagă pe Nicodim și zice, vino să mă împaci cu Patriarhia de la Constantinopol. E o întreagă poveste cum, în ziua aceea când s-a declarat Patriarhat, Serbia n-a fost de acord Constantinopolul și a anatematizat. Că i-a scos în afara bisericii pe sârbi și a zis, nu, fac ei de capul lor când vor ei așa să fac Patriarhie, nu. Și i-au rămas așa într-o despărțire completă de Patriarhia de Constantinopol, iar cneazul Lazar care era un sfânt și vrea împăcare cu Constantinopolul, l-a trimis pe acest Nicodim, care era cel mai priceput, cel mai... Și atât de impresionat a fost Patriarhul Filotei al Constantinopolului de el, după multe discuții, încât, da, au fost de acord și împăratul să le dea sârbilor voie să aibă patriarhat, dar nu numai atâta, i-au dat el, patriarhul i-a dat toiagul lui și a zis că n-a mai cunoscut un așa om sfânt, i-a dat toiagul lui, care nu știu ce s-a întâmplat cu el, dar i-a mai dat și trei sfinte moaște, care se găsește și acum la Tismana păstrate, o părticică din Sfântul Ioan Gură de Aur, o părticică din Sfântul Ignatie Teoforul și o părticică dintr-un sfânt mucenic Teofil. Acestea au rămas la Tismana până acum, date de Patriarhul Filotei al Constantinopolului, în acea vizită din anul 1375 a lui Nicodim la Constantinopol, când Patriarhia de Constantinopol a recunoscut Patriarhia Serbiei și s-a făcut pace. Și pentru că a reușit să împace Patriarhia Serbia cu Patriarhia, când s-a întors înapoi, la Vodița și la Tismana, Lazar, cneazul Serbiei, i-a dat 10 sate în Serbia, închinate mănăstirii Tismana. 10 sate care sunt dincolo de Orșova, pe partea cealaltă, și au fost numite mult timp satele Tismanei. Satele lui Nicodim se numeau ei, între ei, sârbii. Că noi suntem satele lui Nicodim. Că erau date mănăstirii Tismana lui Nicodim pentru totdeauna, zicea. N-a putut să fie pentru totdeauna, pentru că au dispărut Serbia. A mai păstrat asta fiul lui Lazar, Ștefan Lazareviș, care în acte spune, iar aceste sate vor rămâne, după cum a avut tatăl meu, mănăstirii Tismana și urmașilor lui Nicodim, conducerea mănăstirii. Și au fost, și sunt sate, sunt știute care sunt, aceste sate care erau socotite ale Tismanei. Da, deci sunt multe de spus cum a ajuns și în aceste sate, după ce cneazul Lazar moare la Câmpia Mierlei, copiii, în primul moment, toți copiii lui Lazar au fost căutați de trupele turcești și de turci să-i prindă, până au venit împăcare între ei prin faptul că Serbia promite supunere și plătire de bir și nu știu ce. Aceste sate sunt, acești copii sunt urmăriți peste tot și el avea 3 fete și 2 băieți, Lazar, și una dintre fete o chema Milena. Și această Milena a fugit spre nord să se ascundă, numai că trupele turcești, care erau foarte puternice și era frică de turci, niciun principe creștin nu îndrăznea să o adăpostească, pentru că era căutată de turci. Și Nicodim o adăpostește în satele acestea primite de el în nordul Serbiei, lângă graniță, în aceste sate. O adăpostește acolo, într-un schituleț pe care l-avea el acolo, o adăpostește. Turcii au aflat mai târziu că acolo a fost adăpostită. Nu mai știu ce s-a întâmplat cu Milena. Ea scapă cumva, dar oricum turcii au aflat și au pus-o gând rău lui Nicodim. Și așa încât, după ce turcii au biruit și la Nicopole, ultima mare, așa zisă, cruciadă creștină împotriva turcilor, au biruit și la Nicopole, după ce, chiar dacă părem noi că am biruit la Nirovine, până la urmă ne-am supus turcilor, chiar dacă a fost un dezastru pentru turci, dar am recunoscut că suntem mai slabi decât ei și cumva ne-am supus, în acel moment Nicodim a fost căutat de turci să fie pedepsit. Și Nicodim fuge din țară, de la Vodița și de la Tismana, fuge spre țara ungurească, adică spre Transilvania și Sigismund. Avea cu Sigismund, care era regele Ungariei atunci, o legătură mai deosebită, pentru că acesta avusese o fată bolnavă de epilepsie și numai prin atingerea lui s-a atămădui fata. Și Sigismund era dator cumva, rege maghiar catolic, era dator. Și l-a primit, el a venit prima dată pe Valea Oljiului și a făcut la Vișina o mănăstire acolo, dar a simțit că și acolo poate fi prins de turci și domnitorul Mircea cel Bătrân a îndemnat să urce spre țara ungurească și a intrat la Pislov și a stat acolo din 1399, alții zic 1400, până în 1405, 5 sau 6 ani. El zice 6 ani. El zice pe tetra Evangheliarul pe care l-a scris acolo el cu ucenicii lui la Prislov, zice că a făcut aici mănăstire și în acest loc, în țara ungurească, am scris noi aceste tetra Evangheliare, adică cele 4 Evanghelii, le-a scris Nicodim, adică el cu mâna lui, și în al 6-lea an al robiei noastre, zice el, și adică a stat la Prislop 6 ani în țara ungurească, zona aceasta. El se întoarce în 1405 înapoi, după ce se face o anumită, nu știu, îl cheamă înapoi Mircea cel Bătrân, probabil că nu mai era în pericol, și moare în 1406, în 26 decembrie, a doua zi de Crăciun, la Tismana. Deci se întoarce și mai stă un an la Tismana, dar el a stat la Prislop. El a întemeiat mănăstirea Prislop. Și se spune că tot așa, că erau în zona aceea mulți pusnici, refugiați și români și vlavi, dar și din alte părți, care, cărora le-a construit această biserică de piatră. Și cam asta e. Iar când moaștele lui au fost îngropate întregi fiind, vă dați seama, întregi fiind, și mai târziu, când obișnuiesc oltenii să dezgroape la 7 ani, le-au găsit întregi, dar le-au lăsat acolo. Și mai târziu, și aici sunt discuții, ce domnitor român a avut să le aducă la București după ce capitala României s-a mutat la București, Vlad Țepeș, a avut să le aducă la București și nu s-au lăsat clintite moaștele lui, care erau întregi. Și el s-a arătat starețului locului și a zis că el nu vrea să plece de acolo și ca să nu mai fie ispitiți domnitori români sau alții să ia trupul de acolo, a zis, ia unul dintre degetele mele și lasă-le aici împreună cu nu știu ce mai. Și așa, știți că la Tisman un deget al lui mai este. Iar trupul meu îngroapă într-un loc numai de tine știu și de cei care îl îngroapă. După care acei stareți și acei care l-au îngropat, recursul timpului nu se știe, s-a ținut ascuns, dar ei au murit și nimeni n-a lăsat. Nu se știe unde-i trupul. Dar numai unul dintre degete, vă duceți la... și vedeți la Tismana un deget al lui care e acolo. Restul... nu știu, când va vrea Dumnezeu să dezgroape moaștele lui. Făcea minune așa de mari, încât se spune că nu mai intrai pe porțile mănăstirii Tismana și tu te mudeai de boli. Deci când era el în viață, când era el în viață. Unii zic că așa s-a tămădit să-ți fica lui Sigismund. Deci a venit acolo și când a intrat pe porți, s-a tămăduit. Alții ziceau că numai prin binecuvântarea lui sau dacă se atingeau de reverenda lui, cum era de haine lui monahale, se vindecau. A fost un sfânt mare. Și cred că și trupul lui va fi descoperit când va vrea el. Noi nu știm prea multe despre el și nu prea îl băgăm în seamă așa, dar ucenicii lui au... Mănăstirea Cozii a fost făcută în timpul lui, iar domnitorul Mircea și răbătrânul avea ca sfednic în toate. Și deci... și la afacerea mănăstirii, ce și acestea toate le-am făcut într-un an cu sfetnicul meu, părintele Nicodim, care m-a învățat pe mine toate, și arhitectura, și cum trebuie să facă. Și după aceea ucenicii lui au mers în Moldova și au început monahismul acolo. Deci avem o mare plecăciune, cumva, ar trebui să avem față de el, pentru că, na, așa s-a întâmplat că prin ei se pătrunde la noi creștinismul acesta rânduit ca monahism. Într-o formă, într-o așezare, într-o rânduială, într-o... până atunci nu era. Și eram foarte influențați de... eu cred că a avut un rol imens ca să nu devenim catolici. Înainte rămăsese la curte doamna Clara, o știți, ați să citiți și voi de doamna Clara, care era soacra lui Vlaicu Vladislav Voievod și care avea o putere imensă și care ținea legătura cu domnitorii ungari, care ținea legătura, erau catolică, era nu știu ce, adusese în România ordinele catolice ca să aducă, să propovăduiască, să nu știu ce, transmisese și făcuseră primele mișcări serioase în zona Severinului. Și acolo, acea zona Severinului devenise și componentă a Imperiului, a Regatului Maghiar. Și el tocmai de aceea a construit acolo Vodița și în zona aceea Severinului, tocmai pentru că acolo era un pericol imens. De abia mai târziu, cu luptele, bietul Mircea și răbătrânul reușește să reia Severinul și să-l facă ortodox și să scoate de sub pericolul catolic și completa trecerea României întregi, a Valahiei întregi spre... același lucru s-a întâmplat și în Moldova și ați văzut ce puternice sate catolice sunt și acum acolo. Aceeași încercare a fost tot cam în aceeași vreme de trecere spre catolicism. Dar cred că aici Nicodim de la Tismana cu monahismul și cu tot ce a putut el a stat și el îl sputea primi ce și lăbătrân. Și dincolo ucenicii lui au reușit să ne țină pe învățătura aceasta de credință ortodoxă. Și cred că noi uităm prea repede pe acești oameni și trecem cu vederea ca și cum... Dar am mai mult de spus. Poate când o să ne întâlnim la viitoare, vă spun mai pendelete. Și participarea lui la declararea pentru Patriarhiei Sârbe de la Skopje. Și multe, sunt multe. Și scrisorile lui pe care le avea cu Patriarhul Eftimie al Târnovului, Patriarhul Bulgar. Avea scrisori dogmatice, de sfătuire. Adică într-o vreme în care noi eram tabula rasa în ce privește cunoașterea lucrurilor teologice, el discuta cu Patriarhul Eftimie al Bulgariei probleme dogmatice profunde și nu numai cu el, mulți alții. Cred că a fost dintre cei mai mari oameni pe care am avut pe aici și pe care noi nu l-am cunoscut sau nu-l băgăm în seamă. Așa cum mâine Sfântul Grigorie de Capolitu este un sfânt absolut nebăgat în seamă și care de o putere și de, dacă, nu știu, dacă știți, el până și în Sicilia a fost. Adică Grigorie acesta de Capolitu, cred că datorită, și datorită lui, a pus și el, a bătut și el un cui în sicriul iconoclasmului. A luptat în perioada iconoclastă, împotriva iconoclaștilor și persecutat în tot timpul, a trebuit să fugă dintr-o parte într-alta. Peste tot a fost căutat să fie persecutat și ucis. Și noi îl avem aici, nu are nicio legătură cu noi ca neam, dar are cu noi ca neam creștin legătură. Numai că noi românii nu prea știm noi despre perioada iconoclastă și lupta lui împreună cu Ștefan cel Nou, în ziua în care a murit părintele Arsenie Voca, este Ștefan cel Nou, un prieten al acestui Grigorie de Capolitu. Și cu alți mari sfinți prieteni. Da. Și cu Iosif Melodu și cu alții. Da. Dacă aveți o întrebare, dar cred că ați spus. Bine. Să zicem cu minți.
Cuvinețe toate să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii, și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!